Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 29. oktobar, vijesti dana. 1903 osobe u Bosni i Hercegovini zaražene koronavirusom pokazali su testovi u posljednja 24 sata, što je novi dnevni rekord. Od posljedica COVID-19 preminula 21 osoba. U Hrvatskoj novi crni rekord, 2776 novo zaraženih, 18 osoba preminulo. Udruženje građana Ujedinjeni protiv COVID-a saopštilo je da su ispunjeni uslovi da se u Srbiji proglasi vanredna situacija zbog epidemije koronavirusa. Indija prešla granicu od 8 miliona zaraženih koronavirusom. Na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva izvršeni su pretresi na 7 lokacija u okviru akcije transfer u borbi protiv krivičnih djela prevara, krivotvorenje isprave i neovlašteni pristup sistemu i mreži elektronske obrade podataka, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Luka Miladinović, glasnogovornik Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Najmanje 3 osobe stradale u napadu u Nici, napadač uhapšen. U Vijetnamu u udaru tajfuna stradalo 19 osoba, 64 se vode kao nestale. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura od 14 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Broj novozaraženih osoba koronavirusom u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata je 1903, što je novi dnevni rekord. Od posljedica COVID-a preminula je 21 osoba. Izvještava Erdogan Katana.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH nakon testiranja 2896 uzoraka koronavirus je potvrđen kod 1219 osoba, a prijavljeno je i 12 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 756. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Do sada je u ovom BiH entitetu testirano ukupno 201.479 uzoraka, a COVID-19 je potvrđen kod 29.800 osoba. Do sada su izliječena 19.083 pacijenta, a trenutno je aktivno 9.961 slučaj pozitivan na koronavirus. U entitetu Republike Srpska koronavirus potvrđen je kod 649 osoba nakon što je izvršeno testiranje 1371 laboratorijskog uzorka. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Najviše novozaraženih je iz Banja Luke 187 osoba, 82 iz Bijeljine, 39 iz Foče, 34 iz Teslića, 29 iz Zvornika, 20 iz Gradiške, dok je u ostalim opštinama broj bio manji od 20. Nakon jučerašnjeg sastanka u Banja Luci zvaničnika Republike Srpske sa načelnicima opština i zdravstvenih ustanova povodom pogoršane epidemiološke situacije, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je najavio da bar za sada neće biti novog zaključavanja.
Nećemo voditi policijski sat, nemamo namjer to da radimo, nećemo zatvarati kafiće, nećemo zatvarati škole, ali moramo poduzimati neke mjere. I zato smo ovdje i da ohrabrimo štab da jednostavno to radi.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 16.356 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 400 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 598. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 35 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Brčkom je trenutno aktivno 155 slučajeva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ednan Drljević, infektolog i voditelj infektivnog odjela opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, održao je preskonferenciju na kojoj je kritikovao rad kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kazavši da su prevareni jer ova ustanova ne poštuje odluku kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o prijemu COVID pacijenata. Pozvao je klinički centar da kao i druge bolnice hitno obezbijedi 30% svojih kapaciteta za COVID odjel i dodatan smještaj COVID pacijenata.
Ne određuje nama pravila sad klinički centar, nego mi njima određujemo pravila. Znači, ako mi određujemo pravila, onda ta pravila moraju biti od danas ispoštovana. Ne da nas varaju, ne da više plivamo u toj kaljuži prljavoj, znači mi ćemo odrediti pravila shodno odluci kriznog stožera Ministarstva zdravstva Federacije BiH, da moramo imati 30% kreveta, postelja za pacijente koji boluju od COVID infekcije, ali ne formalno razbacani negdje tamo, nego 30% kreveta u COVID bolnicama. Što znači da preko od 450 do 500 treba da bude u kliničkom centru, kod nas 102.
Posao instalacije 100 respiratora u federaciji dobila je firma koja nije ovlašteni servis za kineske respiratore, a nakon što je utvrđeno da 4 ne rade. Traži se od kineskog proizvođača respiratora od kojih su kupljeni da dostave nove dijelove i softvere za koje se utvrdi da su neispravni, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Prva dva od 100 respiratora koje je nabavilo poljoprivredno gazdinstvo Srebrna Malina, a koji su doprimljeni u kantonalnu bolnicu Goražde, ne mogu biti stavljeni u funkciju jer su neispravni. Instalacija dva od ukupno 16 respiratora koliko je namijenjeno Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je pokazala iste greške. Direktor Sarajevskog laboratorija Verlab, koji u ime Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine vrši verifikaciju medicinskih uređaja, kaže kako nije bilo moguće uraditi verifikaciju.
Međutim, za ta dva respiratora nije bilo moguće da se izvrši zakonska verifikacija, s obzirom da su oba imala kao i ova juče u Goraždu jednu vrstu sistemske greške.
Zbog neispravnosti testi respiratora, Federalna uprava civilne zaštite privremeno će obustaviti dalja instaliranja i podjelu respiratora medicinskim ustanovama. Vršilac dužnosti direktora uprave Mustafa Kadribegović kaže kako su već kontaktirali firmu iz Srbije i oni će tražiti rješenje kod proizvođača iz Kine.
Oni će kontaktirati proizvođača. Dok to ne rješujemo, nepotrebno bi bilo ići u dalju instalaciju.
Međutim, firma Professional Medics iz Srbije nije ovlašteni serviser proizvođača kineskih respiratora. Ono što oni kao servis medicinske opreme mogu uraditi je da kontaktiraju proizvođača, dostavi im test karte iz kompjutera, te da ih zamoli da im daju dalju podršku u preinstalaciji softvera i zamjeni određenih dijelova koji mogu biti neispravni, naveli su u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa.
Pokušat ćemo ustanoviti da li je riječ o softverskoj ili fabričkoj grešci. U ovom trenutku ne možemo tvrditi da su svi takvi, ali ih je neophodno pregledati i tražiti načine kako da ih popravimo. Ukoliko je softverska greška, onda će proizvođač poslati nove softvere, a mi ćemo raditi ponovo mjerenja da ponovo provjerimo njihovo stanje.
Federalna uprava civilne zaštite potpisala je 21. oktobra sporazum o poslovnoj saradnji sa firmom Dre Medical DOO iz Sarajeva, koja je sestrinska firma Professional Medica iz Srbije. Ova firma je donator usluga transporta, pregleda, instalacije, servisa prilikom puštanja u rad i obuke osoblja za 100 komada respiratora. Firma Professional Medic iz Srbije je prethodno obavijestila Federalnu upravu civilne zaštite da su zainteresovani da besplatno urade sve što bi bilo predmet javne nabavke. Federalna uprava civilne zaštite već dva puta je raspisivala tender za instalaciju spornih respiratora po cijeni od oko 150.000 maraka ili 75.000 eura, ali nije bilo zainteresovanih ponuđača. Podsjećamo da je 100 kineskih respiratora kupila firma Srebrna Malina za 10,5 miliona maraka, odnosno 5,25 miliona eura. Novac je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a sporni ugovor je potpisala Federalna uprava civilne zaštite. Respiratori su u Bosnu i Hercegovinu stigli u aprilu mjesecu, te su od tada u skladištu. Zbog sumnjive nabavke, tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je predmet u kojem su osumnjičeni premijer federacije Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik Srebrne Maline Fikret Hođić i direktor Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Učenici u Republici Srpskoj ponovo se vraćaju u klupe od ponedjeljka 2. novembra, odlučilo je Entitetsko ministarstvo prosvjete, iako je samo 7 dana ranije, 26. oktobra, obustavilo izvođenje nastave zbog pogoršane epidemiološke situacije. Ovo izazvalo brojne prigovore u javnosti, a u Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traže hitan sastanak sa ministricom obrazovanja Natalijom Trivić kako se ovakva situacija ne bi ponovila i odluke donosile na prečac bez razgovora sa sindikatom. Slušamo Gojka Veselinovića.
Sindikat obrazovanja Republike Srpske pozdravlja odluku Ministarstva prosvjete da se đaci u RS-u vrate u klupe od ponedjeljka 2. novembra, ali upozoravaju da se sve odluke donose naprasno i bez konsultacija sa sindikatom, kao što je bilo i sa odlukom od 26. oktobra o obustavi nastave i uvođenju online časova. Zbog toga traži hitan sastanak sa resornom ministricom Natalijom Trivić, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja.
Naš osnovni zahtjev su pregovori i razgovori i na tim pregovorima ćemo iznijeti svoje argumente, identifikovati probleme, ponuditi rješenja.
Jatić ističe da već mjesecima traje ignorisanje sindikata od strane ministrice Trivić prilikom donošenja odluka koje se tiču obrazovanja, podsjećajući da je tako bilo i pred početak ove školske godine.
Mi prilikom donošenja ovih mjera prije samog početka nastave 1. septembra nismo konsultovani ni na koji način. Ministarstvo u zadnjih nekoliko mjeseci ignoriše naše zahtjeve ili jednostavno radi svoj posao, ali bez socijalnog partnera. U to ne mogu da ulazim, ali mi kao ozbiljan socijalni partner tražimo da se ispune zakonske norme, da pregovaramo o svemu, da ponudimo određena rješenja i da dođemo do najboljih rješenja.
Kada je u pitanju broj zaraženih radnika u prosvjeti, Gnjatić kaže da se radi o vrlo malom broju zaraženih koji su na vrijeme izolovani i koji virus nisu prenijeli na svoje kolektive. Tvrdi da je stanje u školama za sada sigurno, te da ima dovoljno nastavnog kadra koji će, poštujući sve epidemiološke mjere, izvoditi nastavu bez problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koalicija pod lupom zabilježila je u periodu od 7. septembra do 25. oktobra 880 slučajeva izbornih nepravilnosti. Najveći broj se odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Navedene su i druge nepravilnosti i prevare od rada državnih službenika u izbornoj kampanji, zloupotrebe javnih resursa, slučajeva izazivanja etničke netrpeljivosti do pritisaka na medije. Online preskonferenciju pod lupom pratio Mila Dobradović.
Posmatrači koalicije pod lupom prate rad 143 izborne administracije u Bosni i Hercegovini. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković navodi da dvije lokalne izborne komisije i dalje rade u nepotpunom sastavu.
A to su izborne komisije u Pelagićevu i Vukosavlju. U 6 lokalnih izbornih komisija navode da nemaju adekvatne uslove za rad. A to su Bihać, Istočno Novo Sarajevo, Ribnik, Sanski most, Višegrad i Vukosavlje. Zabrinjava da se rokovi predviđeni izbornim kalendarom Centralne izborne komisije sve više krše od strane lokalnih izbornih komisija kako se približavamo izbornom danu. Tako Centar za birački spisak nije dostupan građanima u ključu. Lokalne izborne komisije u Bosanskom Grahovu, Laktašima i Stocu nisu donijele odluku o imenovanju članova biračkih odbora do 16.10., a što je bio rok. U najmanje 18 općina i gradova u Bosni i Hercegovini lokalne izborne komisije nisu objavile imena i prezimena imenovanih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu.
Najveći broj nepravilnosti u posmatranom periodu odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zakonom zabranjeno. Menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Do 16. oktobra, odnosno dana početka zvaničnog početka izborne kampanje, koaliciji pod lupom su prijavljena 242 ovakva slučaja u 65 različitih opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Odmah iza slijedi rad državnih službenika u izbornoj kampanji sa 117 slučajeva, te zloupotreba javnih resursa ukupno 101 slučaju u 45 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Po broju zabilježenih slučajeva izbornih nepravilnosti slijedi 59 slučajeva zloupotrebe ličnih podataka, 50 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima, 50 slučajeva pristrasnog izvještavanja medija, te 43 slučaja pritisaka na birače ili kupovine glasova. Posmatrači koalicije pod lupom također su zabilježili 32 slučaja izazivanja etničke, vjerske ili druge netrpeljivosti i govora mržnje, te izloženost medija ili nevladinih organizacija pritiscima u 25 različitih opština.
Najdrastičniji primjer trgovine mjestima u biračkim odborima zabilježen je u Zvorniku, upozorio je Dario Jovanović.
Tako postoje dokazi da SNSD u 15 čak biračkih odbora u gradu Zvorniku ima sve ili većinu članova biračkih odbora. U Lukavcu i Konjicu je zabilježeno da su aktivisti i aktivistkinje SDA imenovani u biračke odbore ispred političkog subjekta SNSD.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Mila Dobradović.
Podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, 7 puta je koristio helikopter Vlade Republike Srpske u svrhu predizborne kampanje za lokalne izbore. Veliki broj BH političara koristi i službene automobile za obilaske stranačkih skupova, a podaci nevladinih organizacija pokazuju da se javni resursi uveliko zloupotrebljavaju u kampanji za predstojeće izbore. Stručnjaci napominju da je zbog toga potrebno izmijeniti zakonski okvir koji reguliše provođenje kampanje na način da se razgraniče javne i stranačke funkcije te jasno propišu i zabrane zloupotrebe javnih resursa. Pripremila Dragana Erjavec.
Direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić ističe da podaci sa portala koji evidentiraju svaki let pokazuju da je helikopter vlade Republike Srpske od početka kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini uglavnom leti tamo gdje se održavaju stranački skupovi SNSD-a.
I na osnovu toga smo poredeći dakle, aktivnost stranke i korištenja helikoptera povezali dakle, da je u prvih 10 dana kampanje 7 puta korišten prvenstveno od strane Milorada Dodika, ali i njegovih stranačkih kolega na sastanke stranačke gdje odlazio zajedno sa gospodinom Viškovićem na konkretno predizborne skupove i ono što je najspornije što gospodin Dodik i ranije u izjavama koje je davao rekao da apsolutno ga ne zanimaju bilo kakve priče o zloupotrebi javnih resursa jer on ima pravo da koristi to.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević tvrdi da Milorad Dodik nikada nije koristio helikopter samo u stranačke svrhe, ali da je sasvim normalno da kada kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine obilazi opštine, obavlja i svoje stranačke aktivnosti.
Kod nas je politički sistem takav, kod nas Ustav dozvoljava da ljudi koji su nosioci državnih funkcija budu ujedno i partijski funkcioneri i oni moraju da obavljaju svoje partijske funkcije. Dakle, Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike, predsjednik vlade, kada obavljaju svoje dužnosti, naravno da koriste te resurse koji su predviđeni.
Iz Transparency International Bosne i Hercegovine upozoravaju da je korištenje helikoptera najradikalniji, ali i samo jedan u nizu primjera zloupotrebe javnih resursa za stranačke svrhe. Ivana Korajlić naglašava da je ove godine posebno izraženo da su kompletne izborne kampanje postojećih načelnika ili gradonačelnika finansirane iz budžetskih sredstava.
A neki od tih primjera su gradonačelnica Visokog i gradonačelnik Banja Luke. U Visokom su bili bilbordi stavljeni sa likom gradonačelnice uz pojedina, kako bih rekla, obećanja za građane Visokog, dok smo u Banja Luci imali kampanju Banja Luka se gradi, za koju još uvijek Transparency International od grada Banja Luka nije dobio podatke koliko je tačno plaćena kampanja. Pa smo imali primjere Bijeljini postojećeg gradonačelnika također sa bilbordima gdje smo čak i dobili informaciju iz Bijeljine da je ovo plaćeno budžetskim sredstvima.
Vehid Šehić iz organizacije Pod lupom kaže da se zloupotreba korištenja javnih sredstava dešava svake izborne godine i to ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Napominje da to najčešće rade one stranke koje su na vlasti, odnosno one koje imaju mogućnost korištenja javnih resursa i da bi se izmjenom izbornog zakona ovaj problem mogao lako riješiti.
Sigurno da postoji u zakonu ta praznina jedna. Jedna od prijedloga da ukoliko službena osoba, da li se radi o ministru, poslaniku, bilo kome, znači osobi koja je na vlasti, ide negdje na službeni put, da taj dan ne može obavljati bilo kakve stranačke aktivnosti. Treba mnogo toga promijeniti u izbornom zakonu. Moramo biti svjesni da ne može stati taj politički život, ekonomski život, ali treba spriječiti apsolutno trošenje javnih sredstava u korist svoje političke stranke.
Centralnoj izbornoj komisiji za sada je upućeno skoro 70 prijava kršenja izbornog zakona, među kojima su i slučajevi zloupotreba javnih resursa za izbornu promociju. Za sada je kažnjeno 6 političkih subjekata, dok se još uvijek čeka ishod ostalih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Najmanje 3 osobe su ubijene, a nekoliko ranjeno u napadu koji se jutros dogodio u francuskom gradu Nici kod crkve Notre Dame. Napadač je uhapšen, a kako navodi gradonačelnik ovog grada, napad ima elemente terorizma. Pripremila Una Čilić.
Napadač nožem uzvikujući Allahu Ekber odrubio je glavu jednoj ženi i ubio još 2 osobe u napadu u francuskom gradu Nici, saopštila je tamnošnja policija i zvaničnici. Gradonačelnik Nice Christian Estrosi rekao je da se napad dogodio u ili blizini gradske crkve Notre Dame, te da je policija uhapsila napadača. On je također rekao da napad ima elemente terorizma.
Mica, kao i cela Francuska, a danas vjerovatno je više nego druga mjesta u zemlji, platila je skupu cenu i još jednom bila žrtva islamofašizma. Nema sumnje o značenju ovog dela, pošto počinilac nije prestajao da ponavlja Allahu Ekber dok mu je pružena medicinska pomoć na licu mjesta.
Policija je također potvrdila da su tri osobe poginule u napadu te da je nekoliko osoba ranjeno. Kako navodi Reuters, na osnovu policijskih izvora jednoj osobi je odrubljena glava, a francuska političarka Marine Le Pen također je govorila o odrubljivanju glave tokom napada. Francusko antiterorističko tužilaštvo reklo je da je od njih zatraženo da istraže napad. Nica je bila i u središtu napada i u julu 2016. godine kada je naoružani vozač kamiona ušao među šetače na Dan Bastilje, pri čemu je ubio 86 osoba. Zastupnici u parlamentu održali su minutu šutnje u znak solidarnosti sa žrtvama jutrošnjeg napada. Novinari Reutersa koji se nalaze na licu mjesta rekli su da je policija naoružana automatskim oružjem postavila sigurnosni kordon oko crkve koja se nalazi u glavnoj aveniji u Nici. Na mjestu događaja su vozila hitne pomoći i vatrogasne službe. Napad se dogodio u momentu dok se Francuska oporavlja od nedavnog ubistva nastavnika historije Samuela Patija, kojem je u Parizu odrubljena glava. Pati je ubijen nakon što je učenicima na času pokazivao karikature proroka Muhameda, a francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je Patijev napadač ciljao na slobodu izražavanja. Od ubistva nastavnika u Parizu, francuski zvaničnici koje su podržali i brojni građani ponovo su potvrdili pravo na prikazivanje karikatura, te su te slike bilo široko rasprostranjene na protestima u znak solidarnosti sa ubijenim nastavnikom. Ovo je potaknulo izljev ljutnje u dijelovima muslimanskog svijeta, a pojedine vlade su optužile francuskog predsjednika da zagovara anti-islamsku propagandu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je ranije pozvao na bojkot francuskih proizvoda nekoliko dana nakon što je Pariz vratio svog ambasadora u Ankari, jer je turski predsjednik izrazio sumnju u mentalno zdravlje Macrona. Turska zamjera Macronu što je podržao slobodu objavljivanja karikatura o muslimanskom proroku Muhamedu na komemoraciju Samuelu Patiju. Još uvijek nije jasno koji je motiv jutrošnjeg napada u Nici i da li ima veze sa karikaturama. Posljednji napad jedan je u nizu smrtonosnih napada koji su se zadnjih godina dogodili u Francuskoj. Trenutno se u Parizu održava suđenje za napad na satirični magazin Charlie Hebdo, tokom kojeg je ubijeno 12 osoba.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon vinskih cesti Hercegovina dobija mirisne puteve. Tu je nova turistička atrakcija na jugu zemlje. Hercegovina tako sada turiste privlači ljekovitim biljem i pripravcima, a aromaterapija to je nešto što kažu treba doživjeti. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Stručnjaci kažu da prostor Hercegovine obiluje sa preko 250 vrsta ljekovitog bilja. Ono daje kvalitet raznim proizvodima. Ljekovitost ljekovitog bilja je odlična mogućnost za razvoj turizma, mirisnih puteva. Svjetlana Pejašinović, Loktaši.
Pa jeste, nama je svakako dobra turistička priča, posebno što smo ove godine uslijed virusa korona, ministarstvo i vlada Republike Srpske su donijeli odluku za korištenje 100 konvertibilnih maraka vouchera, pa smo tako i mi iskoristili ovdje u Hercegovini.
A ljekovite bilje nisu samo čajevi, tu su i eterična ulja, biljne kapi, kozmetički proizvodi. Tako ilustracije radi, jedva 20% potrebe farmaceutske industrije Bosne i Hercegovine zadovoljava se od domaće proizvodnje, a sve ostalo se uvozi. To je sasvim dovoljan razlog da se krene u posao uzgoja ljekovitog bilja, plantažni. Jedna od takvih plantaža je u okolini Ljubinja. Slobodan Kadangović, kontrolor proizvodnje ljekovitog bilja Ljubinje.
Pa svakako nije jednostavno. Mi sarađujemo sa velikim instituta. I ta proizvodnja je dosta komplikovana. U našoj firmi imamo i agronoma gospođu Slobodanku Popović, koja je jedna od prvih agronoma koja je novim prostorima proizvela sadnicu smilja.
Eterična ulja uvode nas u svijet mirisa i aromaterapije. Stručnjaci kažu da sastav samo jednog eteričnog ulja može da pomogne kod 10 različitih vrsta bolesti. Mirola Kovačević, porodični aromaterapeut.
Aromaterapija je blaga i neinvazivna metoda liječenja i uopšte podržavanja čovjeka i uopšte čuvanja imuniteta i čovjekovog zdravlja, tako da mi ne možemo aromaterapijom da naškodimo čovjeka, što je jako lijepo. A i ljudi, što jesu iz prirode, jako lijepo reaguju na aromaterapiju, zato što je priroda i onako jedno su lijepo sinergiji.
Ranka Kučina, Ljubinje.
Tvrdim da nikom ništa od toga neće biti, da ima to sve neka u svoju ljekovitu, ali što se tiče korone trenutno o kojoj pričamo svi da je pelim ljekovit, ja mislim ni ja, ni vi, ni bilo ko od nas ne može to sa sigurnošću još da tvrdi.
Hercegovina i Trebinje je tako uz mediteransku klimu, blizinu mora, bogato vjersko i istorijsko nasljeđe, te dobro vino i hranu turistima ponudilo i ljekovito bilje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Gotovo 230.000 tona plastičnog otpada završi svake godine u Sredozemnom moru, a taj iznos bi mogao da se udvostruči do 2040. godine ako se ne poduzmu ambiciozne mjere, upozorava u izvještaju Međunarodna unija za očuvanje prirode. Lider u zagađivanju Mediterana je Crna Gora, sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode, oko 230.000 tona plastičnog otpada godišnje završi u Sredozemnom moru. Po količini izbačenog otpada po stanovniku, prednjači Crna Gora sa 8 kg po osobi godišnje, a za njom su Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija sa po 3 kg. Milicu Mandić iz Instituta za biologiju mora, kojem je u fokusu rada praćenje otpada na plažama, plutajućeg otpada, kao i onog na dnu mora, ovi podaci ne čude.
Ono što da kažem, Crnogoru izdvaja ovako, zapravo taj južni dio Jadrana izdvaja od ostatka, jeste hidrografija, odnosno u zavisnosti od jačine strujanja morske vode, od batimetrije, odnosno topografije dna, zavisi akumulacija tog otpada koji se nalazi na morskom dnu. Tako da imamo određene vruće tačke, da kažem, otpada koje se kod nas, na našem području, nalaze u zoni od oko od Petrovca do Sutomora otprilike, i mogu slobodno reći, nažalost, da je cijeli Bokokotorski zaliv jedna vruća tačka kada je u pitanju otpad u moru.
Poražavajuća je činjenica da se Crna Gora našla na prvom mjestu zemalja po količini otpada koji završi u Sredozemnom moru, i to je samo pokazatelj da su i država i građani pali na ispitu ekološke svijesti i odnosa prema prirodi, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home. U Jadransko more se ulivaju rijeke smeća, a kako kaže Kovačević, prednjači plastika.
Jedan broj stanovnika odlaže u potoke, u korita rijeka, koja naravno na kraju završavaju u Skadarskom jezeru i putem Bojane dolaze i do samog mora. U pitanju su različiti materijali, uglavnom u pitanju komunalni otpad, plastike je najviše, onako ostaje i da pluta i tone, razbija se u sitne čestice mikroplastike, i to je zaista poražavajući podatak da posle toliko godina Crna Gora i dalje nema dobro upravljanje otpadom, da sada ponovo naš državni plan upravljanja otpadom nakon 10 i više godina nije zaživio, nego da moramo da radimo novi plan.
Sa otpadom u moru se susreću i ribolovci, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Radović, ribar koji lovi u barskom akvatorijumu. Zvonko kaže da su poseban problem krivolovci koji nemaju isti odnos prema moru i njegovoj zaštiti kao istinski ljubitelji mora.
Znači vidim samo odjednom, vidim svježu kesu, znači vidim ribolovce, vidim svježu kesu koja pluta oko mene. Znači par puta sam ljude upozoravao na to da to ne radi, ali znači generalno vidim da sve što im stigne pod ruku bacaju, znači u more. Znači ne svi, ali ja vjerujem većina.
Da li je to po vama nekakav pokazatelj nekog odnosa jednih, odnosno sportskih i drugih ribolovaca koji zarađuju od mora i koji vole more, da ga čuvaju na taj način što ne bacaju smeće, za razliku od onih koji gotovo ne mare? Kakav je to profil osobe koja to radi po vama?
Ne znam, ne mogu da provalim. Znači ima, među njima je bilo i nekih ljudi za koje sam prosto zapanjio, znači da može to tako nešto da uradi. Baš takve sam i upozorio, rekao. Mislim, to su bile riječi onako više, ajde kroz šalu, da ne zamjerim se ili nešto tako, jer ljudi to shvataju kao napad, lični napad na njega, u stvari, sam od postupa kružan, znači, ali oni to ovako shvataju i onda moram da biram riječi kako to uradim. Desilo mi se par puta, sam skupio kesu i tamo, nešto vam je ispalo, znači, ono, u te riječi, a nema veze, kese, takvi ljudi dođu sutra da mi kažu, jao, vidi koliko smeća po moru. Nemaju pojma da su oni učestvovali u tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.